Hi-hi-hi-hi-bye.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, milí kamaráti, ahojte všetci, čo nás počúvate, tak sme tu opäť s našim novým dielom podcastu Hi-hi-hi-bye, opäť tu máme stredu a opäť tu máme veľmi vzácneho hostia, o čo sa viac tešíme, lebo tohto hostia, Peťo, ako dlho sme už volali do podcastu?
Ahoj, Maťo, ja rozmýšľam, že asi prvýkrát sme mu volali, ho tak oslovujeme, mu, jeho, to, sme mu volali niekedy pred možno už 2 rokmi a už tedy povedal, že príde. A trvalo to nejaký ten čas a teraz prišla tá chvíľa, kedy sedí medzi nami a dnes síce, Maťo, ty si povedal, že je streda, ale je pravda, že dnes nie je streda, ale my sme včasní a skôr nahrávame a tým pádom sme radi, že v dnešný deň medzi nami v štúdiu je Mário Janoš. Ahoj.
Ahojte.
Ahoj.
Ďakujem za pozvanie a prepáčte, že som vás nechal tak dlho čakať.
Ale vieš, na dobre sa dlho čaká, sa hovorí.
A tiež sa hovorí, že streda je vtedy, keď si stredu spravíš. Takže...
Presne, v strede týždňa.
Okay.
Dobre, tak sme teda radi, že si sem prišiel a ako sme ťa už oboznámili pred podcastom Zahrievacia rovinka, ideme sa troška zahriať, tak si pripravený na túto
Nech
výzvu.
Sa páči.
Tak pripraviť sa môžeš.
Hory, pohyb, príroda, perspektíva, podcasty. Tvrdohlavosť. Čím horšie, tým lepšie. Koľko času mi zostáva?
Ešte 2 sekundy, stop.
Čím horšie, tým lepšie.
No pekne, tak vidíš. Bál si sa toho a vyhrkol si všetky slova na nás.
Neprezrádzaj všetko.
Super slova.
No mňa zaujalo podcasty. Si podcastový maniak?
Som, definitívne.
Úplne, že sleduješ, počúvaš...
No... Keď sa pozriem, koľko sledujem kanálov momentálne aktívnych, tak to bude podľa mňa niekde pri 200, čo je...
200 podcastov?
Už po triedení sledujem 201 podcastových kanálov.
Ty kokso.
A počúvam podcasty niekoľko hodín denne, takže...
Akože ja mám asi že 30 podcastov a počúvam to fakt, že každý deň a myslel som si, že to je veľa, ale 200, no, to ako zvládaš?
Nemá napadá otázka, aké máš zamestnanie. Asi to môžeš robiť popri svojom zamestnaní.
No, môžem aj nemôžem. Ja som inžinier v korporáte a pracujem s počítačom a v podstate... Pri určitých činnostiach sa dajú počúvať podcasty. Ja to skôr počúvam pri presunoch, pri bežnej domácej operatíve a pri jazde na bicykli.
No keď sme už pri tom, tak ja väčšinou z tých 30 mám čo aj 25 športových, tak ako je to u teba? Aký je tam pomer nejakých tých oblastí, v ktorých sú tie podcasty?
Myslím si, že dobrá tretina budú športové, pretože v podstate aj moje nejaké znalosti, čo sa týka ako trénovať, ako si povedzme rozvrhnúť záťaž a takéto veci sú hlavne z podcastov, kde som v podstate zachytil ten nástup podcastov vôbec, hej, v tom roku 2004-2006, kedy sa prvýkrát slovo podcast vlastne objavilo. Ja už som vtedy fungoval na audioknihách, takže to bol taký prirodzený pre mňa prestup a vyhľadával som vždycky tie športové podcasty, vytrvalostné podcasty a po nejakom roku 2014-16 sa tam roztrhlo vrece a to už potom človek musel viac triediť ako sa, ako sa to povie po slovensky, subscribe.
Odoberať.
Hey. Odhlasovať ako odoberať.
No ale to z toho mi vyplýva, že strašne veľa tých podcastov je zahraničných, lebo na Slovensku až tak zase určite, veľa ich nie je.
Určite. Veď... Ja cítim sa až trošku vinný, že som ten nástup slovenských športových podcastov vlastne ani veľmi nezachytil.
Jasne, lebo si už bol v tom mori tých zahraničných.
To more tých zahraničných podcastov je nekonečné.
Jasne.
A tým, že mne angličtina nerobila problém od toho skorého veku, dospelého človeka, tak... Hej. V podstate ja nerozlišujem, že či je ten podcast v angličtine alebo slovenčine.
No a keby si nám vedel teraz nejaký ten športový odporúčiť, nejaký, čo máš úplne taký najradšej?
Okrem nášho, samozrejme.
Okrem vášho, ktorý je číslo jedna, tak z tých zahraničných, myslím, že Endurance Planet bol, na mňa, bol pre mňa taký najformujúcejší. A tí hostia, ktorí tam chodia a ich práca potom. Endurance Planet, Trail Runner Nation, to je legendárny ultrabežecký podcast. Ultra Running History, Coopcast s Jasonom Coopom, ktorý je v podstate jeden kvázi z prvých ultrabežeckých kaučov, ktorí vlastne ako keby boli pri vzniku tohto odvetvia ako takého. A
jasné, jasné. Však možno si nejakí diváci teda pozrú, tieto podcasty super sú. Niektoré z nich a ja odoberám, takže viem, o čom vravíš, že sú veľmi inšpiratívne a naozaj, ako ty vravíš, že dá sa z nich čerpať, či už do tréningu, alebo možno aj do takého bežného života niekedy, že tie rady sú tam. No dobre, si povedal, tretina sú športové podcasty a čo tie dve tretiny?
Druhá tretina je komedy. Rád počúvam v podstate komedy.
Zábavu, jasné.
Na to dá povedať. A tretie sú spoločensko-politické publicistika. Taký mať prehľad.
To som rád, že máme hostia, ktorý sa venuje podcastom alebo vníma podcasty, sleduje ich dosť často. A druhá otázka, bol si už niekedy v podcaste?
Nie, som prvýkrát v podcaste. Bol som v rádiu, ale nebol to podcast.
Tak toto je prienik dvoch podstatných vecí teraz. Momentálne ja aj rozmýšľam, že koľko je toto epizóda, ale možno sa aj blíži k nejakej 200, čo sme nahrali, takže ty počúvaš...
To je pekné číslo. To je veľmi pekné číslo.
No tak...
Ako hovorím, vinný.
Snažíme sa, aby sme mali toľko epizód, ako ty odoberáš tých podcastov, tak ťa budeme dobiehať. No a dobre, tak si povedal, že sú tam tie spoločenské a koľko je to asi tak podcastov za deň ti vyjde? Lebo ja keď to tak mám nejak v tých mojich podcastoch, tak viem, že pondelok vychádzajú 2, v stredu 3 a tak. A ty musíš mať za deň, ja neviem, že ti tam nabehne hneď 10-20 podcastov.
No je to, ten nával je taký, že sa to nedá všetko stihnúť, takže ja selektujem a keď to, nájdem v popiske tému, ktorá je relevantná pre mňa, tak to rovno dávam preč. A používam apku, ktorá má funkcie takej auto selekcie alebo auto archivácie. Hej, že pre mňa správy staršie ako týždeň nemá zmysel počúvať. Hej. Znamená, že rovno si to tá apka vyhadzuje, pokiaľ ja sa nedostanem k nejakému spravodajskému podcastu New York Times alebo niečo, tak to proste ide preč. A v podstate tá moja rutina spočíva v tom, že si pozriem náhľad tých denných vecí. Ak je tam niečo, čo nemám auto-download, tak sa tam prihodím. Ak je v tých stiahnutých veciach niečo, čo nechcem počuť, tak to zase
tak
vyhodím.
To vyhodíš, jasne.
A čo stíham cez týždeň, si prepočúvam a potom na dlhej jazde bicyklom, keď idem sám, cez víkend dobieham.
Takže je to ako už taká nejaká moderná forma tých, ako keby tých tlačených novín, čo dakedy si mal, že ráno si otvoril tie noviny a čítal, tak takto si otvoríš mobil a presne vieš, že toto sú témy, ktoré sú ten deň aktuálne.
Určite, určite. Nebyť podcastov, tak ja vlastne neviem, čo sa deje okolo.
Je to aj zaujímavé z toho pohľadu, lebo počúvať na bicykli, je to možno aj tá bezpečnosť a tak, ale k tomu sa dostaneme, že aké cyklistike sa venuješ, k tomu sme sa ešte vôbec nedostali. Ale k tomu sa určite dostaneme. Aj pri behávaní počúvaš?
Nie. Pri behávaní, respektíve takto. Pri tréningu nepočúvam a ak je to také, že potrebujem nejakú vzpruhu alebo niečo na dlhý beh,
zamestnať hlavu.
Tak je to podcast. Hej, že zásadne som nepočúval hudbu pri behu. Z mnohých dôvodov, ale odpoveď na otázku je, že pri behu zriedka. A pri cyklistike väčšinou, ak idem sám, ak ideme v skupine, tak samozrejme, že nie. No a pri bezpečnosti, ako technológia otvorených uší pri slúchadlách je už celkom dostupná, je rozšírená, takže tam nie je už prečo robiť kompromisy.
Toto je dobré hovoriť aj o tých nových možnostiach technologických, lebo veľakrát sa mi stane, že vidím nejakého bežca, sa mu prihovorím a nič.
No a toto je vlastne krásny príklad toho, ako ma ovplyvnili podcasty, pretože kanál Trail Run Nation začal robiť reklamu pre ultrabežecké otvorené slúchadlá. Však si videl, v čom som prišiel, ak mi tam siahneš do bundy, tak ich môžeme aj ukázať pre tých, ktorí ešte nevideli napríklad to, ako to vyzerá. Trail Run Nation robil dlhé, dlhé roky týmto slúchadlám reklamu a ja som proste sa nevedel dočkať, kedy to niekde príde aspoň do Európy, aby sme mohli si to skúsiť. Potom som dlho čakal, kým nájdem niekoho, kto to mal, aby som si to mohol vyskúšať, že či to naozaj teda je počuť a je to použiteľné. Podarilo sa mi to po niekoľkých rokoch v podstate nájsť na jednej úplne že náhodnej nesúvisiacej akcii človeka, ktorý to mal teda založené. Dávaj, chcem si to skúsiť. Založil som 5 sekúnd, vybavená vec, kupujem. Ešte som to vtedy niekde v rámci Európy, niekde zo zahraničia kupoval ten prvý model. No a vtedy toto je asi môj tretí už. A
ako to nie... Takže môžeme odporúčať.
Čiže otvorené slúchadka znamenajú to, že keď si ich založíš, tak ich nemáš priamo v ušiach, hej?
A zároveň aj počuješ, čo sa deje a počuješ aj...
Jasne tak. Je to ucho je absolútne otvorené. Nie je to len ten hygienický rozmer, že tým pádom ucho pri športe sa potí rovnako ako všetko ostatné, ale je otvorené dýcha, ale mám absolútny prehľad o tom, čo ide zozadu, čo ide spredu, aké zvuky sú dookola. A...
Upozorňujeme, že nerobíme žiadnu reklamu, ale toto je veľmi, z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležité. A to, čo sme naznačili, že cyklisti, respektíve bežci, používajú ešte klasické sluchátka a tým pádom sa dostávajú do nebezpečných situácií.
Nikdy. A toto, tá konštrukcia týchto modelov je vlastne robená tak, aby išli po cyklistickú prílbu. Mm-hmm. A akože... bežnom živote, na bežné meetingovanie.
Super, tak poďme na šport.
Ale mňa to zaujalo, lebo ja som kvázi, povedzme, taký veľmi rovnaký typ, by som povedal, lebo ja tiež, keď idem na bicykel sám, tak je to také, že keď 2 hodiny šlapeš, tak berem to ako super využitie toho, že môžeš počúvať podcast a jednoducho, ako keď môžeš sa tak čo viem, vzdelávať pri tom, ako športuješ, hej. Nevrajím teraz, ja nechodím na bicykel trénovať nejaké intervaly, to by asi nešlo, ale keď idem naozaj tie 2 hodinky na bajku, tak si to takto pustím a je to skvelé a to isté aj pri dlhých behoch, presne. Ja keď trénujem niečo krátke, tak tam není čas na to, ale idem 2 hodiny do prírody, alebo a tak človek si povie, že príroda, ale zase tie 2 hodiny úplne tie zvuky a tak si pustím na hodinku podcast, potom hodinu som zase bez. Čiže to podľa mňa také dobré, že presne spojenie toho príjemného s užitočným, že tie podcasty dali možno aj takýto nový rozmer.
Určite. Ja to mám veľmi podobne, ako opisuješ. Skôr počúvam ešte, kým som v civilizácii a vlastne intuitívne cítim, kedy prišiel v prírode ten moment, že chcem to vypnúť.
Áno.
Hej, no, pravdepodobne poznáš to, že už to vypínam, lebo tie zvuky prírody a v lete spev vtákov a podobné veci sú cenejšie ako...
Ja som napríklad minulý rok na Zoborskom lesoste po 50-ku, tak ja som tam bol taký úsek asi 15-20 kilometrov a povinná vybava mobil, tak ja som si chytil a zapol podcast a proste počas preteku som počúval podcast, lebo som akože bežal sám, tak to bolo také, že mi to celkom spríjemnilo, aj to rýchlejšie ušlo, akože to sa nezdá, ale keď rozmýšľaš nad tým, čo tam vravia a chceš byť v tom, tak to ide.
Ale aby som ešte doplnil tú odpoveď, je výnimka, kedy na pri behu počúvam hudbu a to je v záverečných fázach veľkých pretekov. Mm-hmm. Hej, že po 20 hodinách behu na nohách
čiže to máš ako, rátam s tým, ako doping, hej?
Čiste mentálne sa vzprúžiť, niečo rytmické, niečo, do čo sa dá dobre bežať okolo tej kadencie, aká je vhodná. A to som si len tak raz skúsil v rámci, myslím, Štefánik trailu, a zistil som, že hudba je v tomto zmysle veľký liek, veľká to nie je ani, že doping, to je
pomoc,
to
jednoducho
taká sprúha. No.
Tá pomoc je taká, že zrazu človek sa odtrhne od všetkých tých bolestí.
A koľko kilometrov si povedal? Alebo to nemáš nejako, či už keď to len cítiš?
Je to tak, presne, že to cítim.
Tak berme, že Štefánik, hej, 140 kilometrov, tak ja neviem, 10 kilometrov do cieľa?
O nie, povedzme, že posledná tretina, dajme tomu.
Aha, takže...
Že záleží, hej, záleží. Tak ako, že keď príde kríza skôr, tak sa dá pomôcť. Ale napríklad pri Štefánikovi určite v druhej polovici tam už je taký, nechcem to nejako uraziť alebo dehonestovať, ale taký mierne nudný lesostep tam. A už človek, keď ide potom cestu Bratislavu a tá Devínska Kobila, tieto lokality, tak tam sa ide akože vyslovene dobre. S niečím na...
Tam sa to strieda. Je
ako
už
by Vanda
aj...
povedala, tie diaľnice v lesoch okolo. Tak,
ale už, tak, už máš aj čo pozrieť a nie, že len bežíš a máš pocit, že si prebehol 10 kilometrov, pozrieš na hodinky a prešiel si 1,5 kilometra.
No.
Tak, tak.
No dobre, tak poďme teda k tomu tvojmu športovému backgroundu alebo niečím, čím si začínal. Už pred podcastom si nám niečo prezradil, ale tak povedz nám to aj takto už do éteru. Čo bolo v tom detstve, to čím si začínal ten šport?
Ja som pôvodom z Vyhieň. A Vyhne, pretože mali veľkú ZTS-ku za bývalého režimu, tak mali samozrejme aj tie všetky tie obyčajne pridružené organizácie, a to veľmi silná telovýchovná jednota, silný futbal, silný volejbal, možno viete, aký, že tam bol, alebo ešte stále je slavný volejbalový turnaj, čo pokrývala táto telovýchovná jednota, a súčasťou toho bol aj silný lyžiarsky a biatlonový oddiel, alebo v tom čase ešte sa to volal krúžok. No a ja som sa tam dostal v podstate hneď ako som nastúpil na základnú školu, a myslím, že v pondelok sa štandardne začínala škola a niekedy v priebehu týždňa prišiel nejaký ujo medzi prváčikov a spýtal sa, že kto by chcel chodiť na lyžiarsky krúžok. Ja som tam zdvihol vtedy pacičku a myslím, že ďalšiu stredu už bol prvý tréning, už bol prvý zraz na lúke nad futbalovým ihriskom. To je také ikonické miesto vo Vyhniach. A preto hovorím, že keď sa ma ľudia pýtajú, že ako dlho beháš, tak presne tak dlho, ako študujem. Bo vlastne hneď druhý týždeň od nástupu na základnú školu som mal prvý bežecký tréning. Vtedy to bolo ešte v rámci prípravy lyžiarskej, lebo biatlon nie je až od takého skorého veku, takže tie prvé roky sú vyslovene cez polné behy a hladké lyžovanie na bežkách, a potom už asi od 9-10 ročných sa prechádza na biatlon. Mm-hmm. Takže ja som prešiel na biatlon, na korčulovanie na lyžiach, a s tým som sa vlastne dostal až do olympijských nádejí, do Bystrice na Duklu, kde som vlastne aj s biatlonom skončil pre dôvody nesúvisiace so športom.
Pre bližšie nešpecifikované dôvody. Ale mňa zaujalo to, že ty si zodvihol tú pacičku, ale predtým bol rodičia ťa viedli nejak k lyžovaniu, že ste boli na svahu, alebo len tak akože zjazdové lyžovanie, alebo niečo, či vôbec absolútne žiadny kontakt?
Že prečo práve biatlon? Lebo predpokladajme, že v ten pondelok tam nemusel prísť.
Aj bol tam len futbalový tréner.
Áno, bežecký, plavecký, alebo vole, no,
ja
bežný
si myslím,
športov je
ja
veľa.
Ja si myslím, že aj futbalový panáčik tam bol, ale to ma asi vtedy nejak nezaujalo.
Že prečo práve biatlon?
A najjednoduchšia a najúprimnejšia odpoveď bude, že lebo sa dalo a bolo to asi lepšie ako futbal. Uh-huh. A z môjho hodnotenia v tom čase, neviem. My sme nevyrastali s otcom, ale legendy hovoria, že on údajne behal na bežkách ešte skôr, ako som ja prišiel na svet. A mama tá nás viedla vlastne k pohybu v prírode formou turistiky, lebo vec, čo som nespomenul, je, že bol a stále je vo Vyhniach aj silný turistický klub. Takže ja som s turistami vlastne vyrastal na turistikách, a možno z toho tá tendencia k individuálnemu športu.
Jasne.
Na úkor nejakých tímových športov.
Kopce sú tam pekné.
To
ale
som povedal, že turistické trasy, ano, sú tam v okolí Vyhní.
Na bicykle tiež veľmi dobré podmienky, ale stále rozmýšľam, že kde sa tam bežkuje. Normálne si ma teraz dostal, lebo vieš, Vyhne mám nejak tak, že úzka dolina, domy popri ceste a strmé kopce, takže toto nám vysvetlí.
No, ako by som to vysvetlil poslucháčom podcastu?
Na ihrisku.
Tam, kde je dnes ten vodný svet,
vodný raj,
tak od pivovaru, keď sa človek pozrie nad vodný raj hore, tak tam je biatlonový areál a bežkársky areál. Uh-huh. V tom boku nad ústím doliny Rudno, nad termálnym
kde sa to v podstate centrum, rozdrojuje. Hej,
kde je tá chatová oblasť, kde sú tie hotely, čo využívajú termálny prameň, tak v podstate kúsok nad tým sú tie trate, sú tam strelnice.
A stále to funguje.
Stále to funguje. Stále trénuje mládež, deti, moje synovci a neter tam fungujú. Sestra je trénerka aktívna, biatlonová, takže ona za žiackých kategórií bola mnoho násobná majsterka Slovenska vo svojej kategórii, bola fakt výborná, týmto pozdravujem. Je to teda v dobrých rukách, ale vo Vyhniach je silný biatlon, stále fungujú a držím palce.
To som chcel povedať, že aj veľakrát sa mi stalo, že na skalke, keď som bol na bežkách, tak som videl tie ich kombinézy, sú také dosť neprehliadnutelné, by som povedal, také zeleno, také dozelená. Uh-huh. Tak presne vidno, že tam majú pekne, že vyhne, tak to ma napadlo teraz, keď si vravel.
A zároveň aj doplním, medzi bežcami, on je už síce trošku starší, ale stále chodí Milan Libo a on si píše, že biatlon vyhne, takže tam to je jednoducho.
Áno.
Je to tam, no.
No a vravil si teda, že si sa takto postupne z tých detských čias prepracoval až na tú Duklu, tak asi taký talent tam bol?
Boli aj výsledky?
Ja si to už úplne nepamätám, ale najlepší som nebol. Mm-hmm. Hej? Najlepší som nebol, ale bol som možno blízko toho okruhu tých lepších. Hej? Mm-hmm. Hlavne skôr asi to vytrvalosťou, čo už niečo naznačuje vzhľadom na to, kam sa dostaneme, ale nemyslím si, že by som ja tak vynikal, respektíve som si istý, že som nejako nevynikal, ale...
Takže problém bol streľba?
No to som sa išiel spýtať, že čo ti išlo lepšie, či si bol rýchlejší v bežkovaní, respektíve streľba bola lepšia?
Ja si to nepamätám.
A dobre, čo ťa viacej bavilo?
Streľba samozrejme. Uh-huh. Streľba ma bavila viac. Keby ma nebavila streľba, tak asi by som zostal pri hladkých behoch. Uh-huh. Hej? Ale tá streľba a celkovo tá disciplína so zbraňou, manipulácia, tam tá... To sústredenie, ten cvik, tie tréningy, to sušenie doma, to má určitú taký náboj, ktorý mňa vždycky lákal. Ťažko povedať, že v čom by som bol dneska lepší, keby som bol pokračoval v tom biatlone, lenže to prerušenie prišlo zo zdravotných dôvodov. Mm-hmm. Neboli to dôvody nejaké, že frajerka alebo niečo. Mne nebola včas diagnostikovaná lepková intolerancia. Uh-huh. A ja som sa vlastne prechodom z domácej stravy na internátnu stravu vystavil ďaleko inej expozícii toho lepku. Plus my ako olympijské nádeje v tom čase sme mali v podstate všade dvere otvorené, čo sa týka nejakej rehabilitácie. Ale všetkých to zviedlo jednoducho pri tej diagnostike na tú stopu, že ty si v extrémnej záťaži, to robí ten šport, to tie klby a tá chrbtica to proste nemôže vydržať jednak vo vývoji, hej, končiaca puberta, proste zrazu veľké skoky, zmeny hormonálne a chalan sa začal rozpadať, tak všetci to hodili jednoducho na tú záťaž a ja som v podstate naozaj končil tým, že keď som odovzdával pušku do skladu na tej Dukle, a fungoval v Banskej Bystrici už čiste len ako študent, nie ako športovec, tak keď som potreboval pobehnúť na trolejbus, tak som nevedel. Mm-hmm. Hej, že naozaj z úvodzovkách vrcholového športovca a olympijskej nádeje
si sa dostal k invalidovi. Čo?
Na oslobodeného z telesnej. Mm-hmm. A bolo to ako celkom frustrujúce.
A psychicky? Si to
nepamätám sa. Ako... Stredoškolák na intráku asi...
No, či si to nevnímal nejak, že ťa to minimálne nejak trápilo, sa. Alebo vôbec si to hodil za hlavu?
Nepamätám sa, ale zaujímavé je vlastne to, čo prišlo potom, ne? Lebo nejak potom, keď som skončil školu, išiel na vojnu, začal pracovať a nejakým spôsobom zmenil životosprávu, mne sa tie problémy vlastne ako keby strátili, ale vedel som, že nemôžem behať. Uh-huh. Takže ja som v tom čase si kúpil lepší bicykel horský a začal som vlastne namiesto behu bicyklovať, aby som si v podstate šetril tie kĺby, ktoré boli pri tom behu najviac namáhané. A to mi šlo, nejaké roky som bicykloval a potom sa mi tie problémy znovu tak rapidne vrátili. Znovu nejaké tie vyšetrovačky, nejakí tie lekári a ako sa to povie, vyšetrenie a diagnostika. No a keď to celé skrátim, tak vyšlo z toho, že som extrémne citlivý na lepok a otázka bola, či sa niekde v rodine nachádza problém s lepkom. A ja hovorím, tak moja mama je celiakička od narodenia, silná, asi sa to ráta. A druhá otázka bola, to sa ťa nikto za tie roky nikdy neopýtal.
Si mal koľko rokov vtedy?
Okolo 30.
Pekne.
To už bolo okolo 30, hej, že 10 rokov neskôr. Uh-huh.
Čiže našla sa príčina, je to v športe, si extrémne zaťažoval a vybavené.
A ja som v podstate mal možnosť vtedy ísť na operácie A tým, že mama, čo tiež pozdravujem, pracuje v nemocnici, tak mi doniesla videokazet ešte VHS pásky o tom, že ako vyzerá endoskopická operácia kolien, že sa nemám čoho báť, ja som si to pozrel a zistil som, že mám sa čoho báť, že to nechcem a ja som si vtedy vybral, že sa nenechám operovať a tým pádom skončím s perspektívou nejakej športovej kariéry, olympiády alebo niečo, hej, že to bol ten moment.
A do budúcna sa to oplatilo.
Keby som sa bol dal operovať, pravdepodobne by to absolútne, že nič nepomohlo, pretože a to nebolo vôbec tým. A zviedlo to, akože oni to všetci asi mysleli dobre, ale jednoducho tá úroveň tých znalostí a rozšírenosť tých informácií v tom čase boli také, že jednoducho takto to z toho vyšlo. A vlastne bolo by to zbytočné. A preto mne sa to tak neskoro odhalilo tým, že mama je celiakička. My sme mali v podstate skoro bezlepkovú stravu doma. Tým pádom ja som nebol exponovaný na to, aby sa mi to ukázalo skôr, až keď som teda išiel z domu preč a zmenil tú stravu úplne. Takže ja som bol druhýkrát rozsypaný, mal som 30 a zistil sa, že lepok je problém. A teraz kvízová otázka pre vás. Koľko si myslíte, že 30-ročný človek s celoživotnými problémami s lepkom musí absolvovať vlastne detoxikáciu lepkovú, aby sa stratili tieto dlhoročné problémy?
Ja to neviem ani odhadnúť, ale keď sa pýtaš, tak to bude určite veľa. 5 rokov.
Dobre, keď tipujeme, páči sa nám, že teraz host nám dáva otázky, to máme úplne inú pozíciu, čo je super. A ja by som to dal na nejaké 3 roky.
10 dní.
Pekne.
Ja som...
To naozaj?
Ako sa u nás na Salaši hovorí cold turkey, prestal s lepkom z večera do rána v momente, keď som sa rozhodol.
To mi chceš povedať, že za 10 dní ten organizmus sa hneď adaptoval.
Absolutne. Absolútne. Všetky problémy spôsobené lepkom, ktoré som mal, ktoré som vtedy cítil, kolena, bedra, ramena, zápestia, všetko možné, to odoznelo za necelé 2 týždne a trvá to dodnes. A toto je v podstate ten míľnik, od ktorého sa dá istým spôsobom vlastne počítať môj návrat k behaniu. Pretože ja som zistil, že ma to nebolí. Zistil som, že môžem rýchlejšie kráčať, že môžem pobehnúť, viac. A kam nás to privedlo, tak tam sa asi ešte dostaneme.
Tam sa dostaneme, ale v tej chvíli, dobre, mal si už 30 rokov, a neprišla aj taká chvíľa, že ti bolo trošku ľúto, že teraz už viem príčinu a škoda, že som sa v tom čase...
Veľakrát, ako len to už je také, čo by bolo keby.
V tom neurobiš nič, len...
Je to také, že...
Zamrzí, no.
Človek sníval o tých olympiádach, ja som ešte na základnej škole, ja som si počas zimných olympijských hier proste simuloval chorobu, aby som mal penku a mohol sledovať všetky súťaže a podobné, hej, že bol to cieľ, bol to sen. Ono sa to rozplynulo, samozrejme ten život by dneska vyzeral úplne inak a ja nič neľutujem, pretože ten život bol do tejto chvíle úžasný, krásny, plný, bohatý, len superlatívy môžem používať, naozaj žijem, by som povedal, že až privilegovaný život a životný štýl. Ale ako, áno, a spomenul som si párkrát, že čo by bolo keby... Ja už to neriešim.
Jasné. Musím povedať, že vlastne možno to bolo aj tým, že to bolo niekedy v minulosti a v minulosti až tak ešte ako keby tých celiatikov a toto ešte neriešili. Teraz už vidíme, že sú tie bezlepkové chleby a už akože už sa teraz o tom vie hrba veci. Vtedy ešte tie informácie asi neboli také. No.
Presne ako hovoríš. Ja si pamätám, keď sme boli malí, tak bola jedna firma v Československu, ktorá posielala balíky ľuďom, ktorí si museli spraviť snad jedálny listok na mesiac a rozvrhnúť si koľko múky, koľko cestovín, koľko vecí si musia objednať a to prišlo. A mama si takto pekávala chlieb a šetrila tie svoje bezlepkové kolienka.
Ale toto je veľmi zaujímavý príbeh. Možno aj taká informácia pre mnohých ľudí, ktorí majú problém, nevedia, hej, myslia si, hľadajú a takto sa to dá veľmi jednoducho vyriešiť. Aj keď možno niekedy sa až príliš filozofuje o strave, to je možno ďalšia téma, ale keď sa to odhalí a v tom prípade sa to odhalilo, tak to dokázalo. A keď si povedal 10 dní, ja stále tomu neverím, ale
ja
zároveň...
Ja som 5 rokov a iba upozorňujem.
Ale zároveň musíme povedať, že ti to otvorilo ďalšie dvere. A tým plynulo prechádzame. Čiže bicykel už si zaobstaral, ale to stále nebolo ono. ale následne, keď si sa už, nazvime to, že očistil, si povedal, že už si dokázal aj behať a tam si už zase objavil tie iné tie ďalšie športy?
Asi by som to takto neformuloval, že to nebolo ono. Ono sa stala vlastne taká zaujímavá zhoda okolností. Ja som mal totižto na tú dobu mimoriadne dobrý bike, jeden z prvých fúlov, celoodprúžených horských bicyklov od Meridy, ešte vtedy s takým revolučným bočným piestom na zadnom tlmení. A ako pojazdili sme si úžasné veci, ja som spoznal okolie z Bystrice, Zvolena, týchto kremnických, fatranských a okolitých kopcov na tom bicykli. Mal som skvelú partiu takých starších pánov, vtedy pre mňa starší páni, dneska som už možno starší, ako boli vtedy oni, a ktorí ma zobrali všade. A v tom čase sa mi ten rám zlomil. A o ten bicykel som prišiel s tým, že tie komponenty, ktoré tam boli, už boli v podstate nepoužiteľné pre na nič iné, pretože to bol taký starý model. A takže mi to chalani v Meride iba pohádzali na nejaký starý rám. A ja som už vtedy mal priority niekde inde, zakladal rodinu a rozmýšľal nad týmito vecami, takže taká investícia do adekvátne kvalitného bajku neprichádzala vlastne vtedy do úvahy, takže to zostalo vlastne pri lacnejšom behaní.
Pri jedných teniskách.
Pri lacnejšom behaní a posluchači nevideli tie vzduchové, vzdušné úvodzovky, čo som tam hodil, pretože kto tým prešiel, vie, aké vie byť behanie lacné.
Nie, stále hovoríme, že je lacné, aby sme neodrádzali tých, ktorí začínajú behať. Ale pokiaľ sa začína behať a behá sa stále len v tom rekreačnom mode, tak je to stále lacné. Ale už keď tomu prepadneš, možno si povieme, nie že možno si povieme si viac. Ale mňa ešte zaujívalo to bicyklovanie. Čiže vyslovene horák, ale neboli to zjazdy, bolo to
cross country.
Jazdenie po kopčekoch, po horských lesných cestách, po hrebení a tieto lokality. Lebo keď si povedal okolie Bystrice, čiže naozaj Kremnické vrchy a Fatra a smer Poliana, predpokladám, že toto už máš zjazdené a máš to v maličku.
Áno, aj nie. Hej, ako ten areál je, čo si vymenoval, obrovský a tam sa nedostane človek ani raz za rok, ak by aj úplne že super intenzívne bicykloval a keď sa tam vrátiš o 2 roky, tak je to trochu iné miesto zase. Ale nejakým spôsobom mňa lákali vzdialenosti. Hej, že čím dlhšie, tým lepšie a keď na každej križovatke bolo treba urobiť rozhodnutie, že či dáme skrátku alebo ideme dlhšie, tak väčšinou som bol až vždycky ten, čo kričal, že dlhšie to dáme, to stihneme, zase to slnko až tak skoro nezapadá a podobne. Hej. Niečo z povahy alebo z charakterových vlastností, ja som pod tým akože nejak neskúmal viac, že odkiaľ to ide, ale niekde to tam je a preto nejaké krátke, intenzívne BMXy alebo pump tracky dneska z jazdy, to ma nebralo. Dlho v sedle, veľké vzdialenosti.
Objavovať nové miesta.
To je najobľúbenejšie lokality alebo trasy?
Určite Veľká Fatra. Tam tie... Aj ten charakter podkladu je skvelý pre bicykel, tie štrkové cesty, ktoré vlastne sú suché aj pár minút po daždi, kde človek vie ísť aj po upršanom týždni na dlhý výlet do okolie Krížnej, alebo neviem, či to patrí pod Veľkú Fatru, alebo už do Starohorských vrchov, ale tie lokality okolo Španej doliny a ponad Staré hory, tá nekonečná sieť zvážnic, či na jednej strane, či na druhej strane, tam už v tých predhoriach Krížnej, to je absolútna srdcovka.
V zahrievacej rovinke si povedal prvé slovo hory, takže to aj evokuje, že ťa to ťahalo do hôr, ale ja sa chcem spýtať, či prioritne to bol ten výkon, ten šport, alebo prioritnejšie boli hory?
Ja to neviem rozlíšiť, keď by som mal byť absolútne úprimný, pretože od tých detských čias nás teda brávali s tými turistami na hory, hej, vždycky bol najväčší highlight, vrchol, boli vždy Tatry a Štíty a pamätám sa ešte možno z predškolských čias, že vtedy sme tiež so sprievodcami boli na vrcholoch, na ktorých sa bežne nechodí a bolo to famózne a nebolo to o pretekaní sa, bolo to o tom zážitku z tých hôr, fascinoval nás sneh v lete vo výškach a
kamzíky
a hmly. No ale ono sa to potom ako keby s príchodom toho trénovania automaticky pretavilo, takže naša mama musela byť s nás celkom v strese a až na prášky by som povedal, lebo vlastne každá turistika, ktorá sa robila, tak moja ambícia bola vždy skrátiť tie časy na polovicu. Hej? Takže keď je na Baranec z doliny napísané 4 hodiny, tak cieľom bolo dostať sa tam za 2.
Jasné.
A som bol na prvom stupni v podstate. Takže takéto veci sme vyvádzali a to teraz už ako rodič asi aj chápem, že to nebola s tým asi úplne komfortná, ale umožnila nám to a ono sa to takto nejako vlastne veľmi skoro spojilo. Mm-hmm. Nám bola daná tá sloboda si to aj takto akože švihnúť. Aj sme tam boli obklopení nejakými staršími biatlonistami z Výhien, ktorí to dali pod 2 hodiny, takže asi nebol som tam prvý a nebol som tam mm-hmm. sám. Takže skôr by som to dal na takú zhodu týchto faktorov.
Aký je ten život krásny, že najskôr si to ty robil a teraz sa budeš báť o svoje deti, že keď to budú tiež robiť.
Už to robia, nie? Ešte nie.
No dobre, ale tak už plynulo si prepovedal, že z tej Meridy sme prešli na beh, tak čo bolo to nejaké, tie prvé boli pobehania len tak naozaj v prírode v okolí Bystrice, alebo tam bol aj nejaký systematický tréning?
A úplne na začiatku, ak by som mal začať od tej prvopodstaty, tejto druhej mojej fázy behania v teréne, lebo tá prvá boli tie žiacké, juniorské časy, kedy sme dlhé trasy behali ako tréning. A začalo to stávkou. Začalo to stávkou v nejakom presklenom business centre v Bratislave, kde si proste mladí ašpirujúci top manažeri hádžu challenge, tak tam padol jeden challenge, že poďme odbehnúť non-stop beh hrebeňoch Nízkych Tatier, čo z pohľadu tam z toho 14. poschodia od kávičky s výhľadom na veterné turbíny Rakúska bol akože veľký challenge. Že,
pre teba,
aký extrém, aký extrém.
Áno, pre teba človeka z hôr, zo Štiavnických vrchov si povedal, že...
A nie.
Tiež si tam tak bral?
To bolo ešte, tá stavka padla ešte v čase, kedy som nebol rozbehaný.
Aha, jasne.
To bolo ešte v tom čase, kedy ja som sa vlastne z tejto stávky vyzul vždy, pretože mi zdravotné dôvody nedovolili vlastne na to natrénovať. My sme sa tam stavili, tuším, traja. Jeden to dal v jednom roku, jeden to nedal v tom roku, lebo zablúdil, zbehol úplne do druhej doliny. A v druhom roku to dal ten druhý a už som bol posledný z tej trojice, ktorá vlastne urobila túto stávku. A potom, keď ja som sa vlastne znovu začal hýbať a nejak tak akože zvyšoval tie objemy, tak vtedy mi svítlo, že ja si môžem vlastne ako keby
dokončiť,
vybaviť tento rest. Mm-hmm. Vybaviť tento rest voči chalanom a vtedy zostávali, ja neviem, možno nejaké 3 mesiace do toho termínu. Ja som myslel, že som v najlepšej forme za posledných 10 rokov, tak ak nie teraz, tak nikdy. Takže som sa tam prihlásil a absolvoval. No a počas... A vtedy som, ja som netušil, že existuje nejaké ultrabehanie, že existujú nejaké stovky, 100 milovky, absolútne nič som netušil o tomto. Išiel som tam z tohto dôvodu a s cyklistickou výbavou, s cyklistickým batôžkom, s cyklistickom drese, lebo vlastne...
Dúfam, že si nemal tretry na nohách.
Nemal som tretry, aj keď som už jazdil.
Myslím cyklistické, samozrejme.
SPDčka som jazdil. Mal som nejaké za 25 eur z nejakého kancelárskou, atletického, nejaké Adidasy, ktoré prežili ten beh, aj ten tréning, čo som pred tým behom akože absolvoval. A pre moje šťastie, ja už som vtedy ako bývalý, teda kvázi odchovanec z nejakého profesionálnych ambícií, teda, trackoval svoj tréning už v tom roku 2014 pred tým non-stop behom. A bol to úžasný tréning, čo som absolvoval. To ja keď sa spätne pozriem na to, že čo som, s čím som išiel do toho 50-kilometrového behu, tak sa vždycky teda pousmejem, lebo to bolo veľmi smiešné.
No ale daj, no, dobré, ako si dopadol. Teda.
Ale počkaj, ešte predtým, ako si dopadol, mňa zaujíma, že ten tréning predtým si robil sám na základe možno tých podcastov, čo si spomínal.
Asi áno, ale ako tým, že som nevedel, že existuje ultrabeh, ešte som nevedel, že existujú ultrabežecké podcasty. Aj tak by som to povedal, že mal som len nejaký základný akože rámec o tom, ako asi sa trénuje. A ako trénovali juniori a muži, keď sme boli ešte v príprave.
A takže sám si to len tak naordinoval intuitívne.
Intuitívne som si naordinoval, presne. A bolo to mimoriadne komické, že čo to boli za objemy a vzdialenosti a čas, hej, že... Bolo to vtipné a vždy ma to pobaví, keď si v histórii na Garmine
pozrieš.
Kliknem to obdobie, že s čím sa dá. No a, ale
s čím sa teda dalo?
To bolo niečo úplne že smiešné. Ja neviem, že či som vtedy nabehal asi 16 hodín v súhrne. V 12 rôznych behoch. Najdlhší beh mal asi, ja neviem,
hodinu
10. Uh-huh. Niečo také.
No dobre, a prišiel si na Trangošku, prišiel si na štart?
Prišiel som na štart s tým, že čo to tu je za festival Kanárikov,
zrazu si tam videl...
Zrazu tam vidíš tých šlachovitých diskobolov, hej, v tých vykompresovaných proste tričkách, tielkách s tými obtiahnutými vestičkami. A páčilo sa mi to, ako, nie tí chlapi, ale akože celá tá atmosféra a tak ďalej.
Tak sú tam aj baby, treba
povedať. Sú tam aj baby, hej. A to ma vlastne ako keby zase tak hodilo naspäť, totiž keď sme chodili turisticky po tých horách, sem tam sa stalo, že niekto okolo nás proste že prebehol.
A to bolo, že...
A mňa to strašne fascinovalo, že ako je toto možné, že hrebeňovskú nízkych Tatier, čo my sme nosili, tie skrine, tú výbavu, všetko, že môže prísť lavína, krupobytie a ja neviem, čo fúriky padať, turista má. Hej?
Teraz zrazu... prepáč, teraz musíme pozdraviť Ivana Husára, lebo ten zažil toto isté. Na hrebení nízkych Tatier.
No. A na hrebení nízkych Tatier to bolo. A zrazu okolo teba prebehne proste typek v trenírkach a s ladvínkou. V lepšom prípade. V horšom prípade s ničím.
Ty si sa 3 dní pripravoval na turistiku, jasné.
Áno. A proste nerozumieš, že mne to ako malého chalana, mňa to absolútne, že opantala tá idea toho, že ak je to možné, že... A hlavne, ako tí ľudia strašne hazardujú, do čoho sa prezlečie a do čoho sa prezuje, keď spadne do potoka na hrebení nízkych Tatier. Hej? Takže tak. No a zrazu ja som tam bol.
Si bol ty ten, čo míňal tých, čo boli na hrebení.
Zrazu som tam bol, kruh sa uzatvoril a ako nejak sme to teda vyštartovali, ja som mal nejakú asi základnú príčetnosť, že som sa tam nehnal nejako dopredu, chcel bol dvojsť v limite, prežiť. A tak som k tomu aj pristúpil. No a pamätám si presne to miesto, bolo to za Ďurkovou, za občerstváčkou Ďurková, keď ja som sa vlastne pozrel dozadu, keď už človek má za sebou veľmi veľa, relatívne veľa, pozrel som sa dopredu ešte na celú tú prašivú chochule, až na tie dunovaly tam niekde bolo vidno, že koľko má ešte človek pred sebou a vo mne niečo urobilo. Cvak.
Teraz som zvedavý, aký to bol cvak.
Ja som niečo našiel.
Aha, že ťa vyplo, ale teba práve naštartovalo.
Mňa vtedy niečo zaplo. Uh-huh. Ja som sa tam proste, neviem, či to nie je prehnané, ale ako keby našiel. Uh-huh. Že áno, že tu som doma, toto je skvelé, toto chcem robiť, kde to bolo doteraz. Uh-huh. A prečo mi to niekto zobral, ak som to už niekedy mal. Hej? Taký ten neuveriteľne zvláštny pocit, že tak ako keby deja vu, že my sa poznáme, neviem odkiaľ, neviem kto si, ale toto poznám.
Jasne.
A to bol taký spúšťač toho, že hej.
A to donovali ťa tak zlákali, že poď.
To bolo v tom roku 2014.
To bolo som v roku 2014 pri tom prvom stávku.
To sa dobre počúval, lebo ja... Prepáč, ale ja keď som išiel prvýkrát v živote s môjim bratom ešte, on tam niekedy robil diplomovku na hrebení nízkych Tatier a išli sme na Chochuľu, tak ja som vtedy znenávidel Chochuľu. Ja ju mám rád, inak je to nádherný kopec, všetko, ale tam som ju vtedy nenávidel doslova do písmena a ty tu hovoríš úplne iný príbeh, tak som mi to dobre počúval, lebo naozaj hrebení nízkych Tatier je perfektný.
Ja som ho mal pochopiteľne do toho času už mnohokrát prejdený z každej strany turisticky, takže to nebol pre mňa nový terén v zmysle objavovania lokalít. Ale prejsť to na ľahko, bežecky a hlavne mne sa šlo dobre. Ako ten čas, ja si nepamätám, určite to bolo niekde okolo 8 hodín alebo niečo
slušný,
také.
Slušný čas.
Niekde proste 2., 3., 10., 30., 40., nepamätám
si to. Čiže nestratil si sa.
Ale pamätám sa, že som dobehol do cieľa OK, že som vedel akože finišovať po tej betónovej časti a prišiel som do cieľa proste vysmiatý, že áno, že dá sa to prežiť, dá sa to užiť. Bolo to skvelé. Keď som si sadol na trávu, tak namiesto toho, aby som si vyzul tenisky, tak som zložil podrážku z tej Adidasy, takže to bol pre tie tenisky vlastne posledný beh.
Trofej tvoja.
A vedel som, že asi bude treba niečo zmeniť aj v tomto smere.
No dobré, ale tak to bolo presne pred 10 rokmi a podľa najnovších informácií tento rok obnovia beh non-stop nízkymi Tatrami, takže no, to je taká výzva možno.
Bolo by to
zaujímavé. Po 10 rokoch sa vrátiť.
Nostalgicky si to znovu pripomenúť, vrátiť sa. A zatiaľ som tento rok behal asi 3-krát, takže to asi nedobehnem. Už by som si to asi netrúfol s takým tréningom ako prvýkrát.
No, toto je podstatná informácia, lebo my už trošku vieme o tom, že beh teraz možno nie je tvoja úplne že top priorita, ale ešte sa vráťme k tomu pokračovaniu. Tam si to objavil, tam sa to zaplo v roku 2014. Čo sa dialo následne?
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavovať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
Následne som doma hýčkal a kochal sa svojim čerstvo nadobudnutým diplomom z absolvovania non-stop behu hrebeňov Nízkych Tatier, hej?
Čestné a kolegom si ukázal, čo ste zastavili.
A ozaj, čo bolo v stavke?
Nič, to bolo, že dáme, hej, jasne, challenge. To,
jasne.
Stavka, okay. Si bol to správne slovo. A na tom diplome bolo niečo, že jeden bod UTMB.
A tak to už bolo jasné.
A ja som nevedel, čo to je. Ja som dostal nejaký bod. A nevedel som, čo to je. Chvíľu som to nechal zrieť, hej, som mal nejaký diplomček, som mal na nástenke. Nechal som to zrieť a v nejakom čase ma napadlo, že to už Google fungoval celkom, že pozriem sa, že čo to som dostal za ten bod. A natrafil som na Best of UTMB z predchádzajúceho roka.
Videjko na YouTube.
A tam prišlo druhé cvak, že čokoľvek toto je, ja to chcem. Čokoľvek toto je, ja to chcem. A vtedy som vlastne zistil, že existujú teda 100 milovky medzi 100 kilometrovky a všetky tieto veci. A zase moja povaha je taká, že keď to chcem, tak to chcem hneď, takže som si rýchlo vyhľadal, že či sa tu niečo náhodou okolo stovky nebehá. A na moje veľké prekvapenie som našiel stránku Slovak Ultra Trailu s termínovkou. Zistil som, že existuje rozbehnutá, zabehnutá, etablovaná ultrabežecká scéna so svojím kalendárom, so svojimi podujatiami, organizátormi a bol som ako Alenka v Ríši divov a súčasne na Vianoce v Disneylande. Teda som sa bez váhania prihlásil na poslednú stovku v danom kalendárnom roku, ktorá sa dala bežať, aby som teda si kúpil čo najviac času, lebo som si povedal, že stovku absolvujem ešte tento rok. Uh-huh. Takže moje prvé ultra bolo niekedy v júli.
V júli, áno.
A na konci septembra sa bežala posledná stovka danej sezóny, čo v tom čase pripadalo na ponitrianskú stovku. Už dneska neexistujúce, úžasné podujatie z dielne Slovak Ultra Trailu a Rada Haracha a kolektívu okolo neho. A tam som šiel. Medzi tým som už nepretekal, medzi tým som
trénoval intenzívne,
trénoval,
s novými teniskami.
Zháňal výbavu, kúpil tenisky a,
no dobre,
a chystal sa na svoju prvú stovku.
O ponitrianskej stovke väčšina tých ultra trailových bežcov, čo tu bola, spomínala všetci len v dobrom, nikto v zlom. Tak aký si mal ty prvý dojem z toho?
Ten úplne prvý dojem mi trošku pokazilo to, že som mal v ten týždeň program v Prahe. Takže ja som tam asi 4 dní v kuse školil, v tom čase som bol lektor a školil som po firmách. A zrovna to pripadlo na Prahu, zrovna proste ťažké, náročné školenia. Takže takýto maratón ja som mal s tým, že ja v piatok večer dofrčím z Prahy.
A ráno o 6:00 musíš byť v Handlovej.
A ráno potrebujem byť v Nitre. Lebo to bola posledná verzia ponitrianskej stovky, ktorá šla ešte smerom z Nitry do Handlovej. Takže ja som si vtedy spravil rýchlostný rekord Praha-Bystrica, tuším za 4:15 a hneď na druhý deň ráno som si spravil rýchlostný rekord Bystrica Nitra, pretože všetky prípravy, všetku výstroj, výbavu, veci mi na diaľku chystala manželka s kamarátmi, lebo ja nebudem mať čas a jednoducho v útorok som na to ešte nemyslel, že teda úplne bezprostredne potrebujem byť zbalený na preteky v sobotu. Logicky sme meškali, odchádzali sme neskoro, ja som nestihol štart. Prakticky, keď sa z briefingu štartovacieho presúvali ľudia na tú pomyselnú čiaru v tej ulici, kde sa vybiehalo, tak my sme vtedy parkovali. Samozrejme stres, ja som bol mimoriadne nepríjemný na všetkých dookolo, hej. Prvá stovka, vrchol sezóny, možno vrchol života, ja meškám. Hej. Takže si pamätám, že som si zavazoval šňúrky na nárazníku zadnom, keď zaznel výstrel. Ja som sa tak nejak hnusne pozdravil všetkým mojim okolo a išiel v ústrety nahnevaný ako...
Na zobor. Na zobor si mal potom
teraz rozmýšľam,
rekordný čas na zobor.
Alebo... Teraz rozmýšľam, či ťa aj niekde potom čakali počas ano, behu, boli... alebo odišli pre istotu už domov a si povedali, že už ťa nechcú ani vidieť.
Ja som dovtedy ešte teda nevedel úplne celkom, ako tá logistika občerstvovacích staníc všetkého funguje. A ja to niekde na tých fotkách mám, ako vyzeral kufor toho kombíka, keď sme na tie preteky išli. Ja som bol pripravený asi na trojtýždňovú expedíciu proste v Patagónii. To bolo niečo neuveriteľné. Ja som tam mal kopec jedla, výbavy, všetkého možného naozaj, že bolo to zase v retrospektívnom pohľade mimoriadne komické, ale zase aj vieme, že zrejme si každý ultrabežec s týmto prejde. Hej? A po tých skúsenostiach, ktoré už ja mám za sebou, snažím sa byť akože aj tolerantný, keď to vidím u niekoho iného, lebo som presne tam bol. Aj presne viem, že
je to prirodzený vývoj.
Že je to vývoj, presne
treba, tak. Treba tým prejsť.
No a oni mali naložené auto sakami, pakami pre mňa, tak to teda asi vozili so mnou, boli nachystaní, mali túrplán, tabulky, všetko mali porobené, kde majú ako byť. Samozrejme, veľmi skoro sa ukázalo, že ja ich vlastne nepotrebujem, že všetko tam je. A tak nejak to šlo, ako zase cieľ bol dôjsť, cieľ bol prežiť. Ja si nepamätám, že by som si bol v tom čase vôbec dovolil dávať nejaké ciele časové. No a zaujímavá vec sa stala niekde možno okolo 40. kilometra alebo 36. neviem čo. Pri ceste bol fotograf. Ja som si tak nejak peškal, som si štikal tie kontroly, vtedy boli ešte také analogové kontroly bez digitálnych čipov a si hovorím, že dobre, tak akože kopec ľudí predo mnou, ale pozrite sa na tých, koľko ľudí za mnou, dobre to je, že nejaká druhá stovka by to mohla byť. Tak. A ten fotograf, ako ľudia prebiehali, tak on fotil ľudí a hovoril im pozície. On mne povedal niečo také akože 36. A ja že, čo? Takže 136 asi, nie?
Zapobili.
A proste ja som si tak akože kluskal ďalej a mne vtedy došlo, že to asi nemusí byť pre mňa len o prežiť. Ja v podstate súťažím. To je skvelé, veď ja môžem aj pretekať. Ja v tomto môžem byť dokonca aj dobrý. Akože hneď som vedel, že nič o tom neviem. Žiadny štrukturovaný tréning, žiadna špeciálna výbava. Zase som mal len nejaké proste veci z bicykla na sebe, niečo požičané, niečo vlastné. Čelovku som napríklad vtedy mal požičanú, čo som ani nemal. A takéto veci. No a samozrejme, keď bežcovi v úvodných fázach pretekov napadne pretekať, tak to nemôže dopadnúť zle.
Hlavne na 100 kilometrov.
Takže to sa hneď potom ukázalo epickým zablúdením v Jedlových Kostolanoch, kde som si dal asi proste taký kufor, že nebudem to tu rozvádzať, lebo by sme dlho rozprávali, ak by sme sklzli do tohto detailu. Ale ako tá prvá stovka bola v podstate plná všetkého, čo má ultramaratón mať, krízy, neočakávané udalosti, vtedy na remitáži štípali sršne, takže ja som dostal dva žihladla do hlavy a na 70. kilometri si už človek ani nespomenie, že voľa kedy si myslel, že uštipnutie sršňom môže byť smrteľné. A podobné
dvoma
veci.
Už nie, to je v pohode.
Aj to sa vyrovná.
No, to už má človek úplne iné problémy. Bol to pre mňa vlastne prvý beh v noci, hej, kedy človek vtedy v tom smere z veľkého pola išiel do toho vtáčnika, do toho masívu, čo som ja výborne poznal ako vyhňorán turista. To bolo akože už som na domácom ihrisku, dobre. Ale proti noci. Mm-hmm. A teraz tá čelovka, teraz tie hory a všetko. Bolo to famózne, bolo to úžasné, len sa mi potvrdilo, že toto chcem robiť a že ešte toho veľa potrebujem spoznať o sebe, o športe, o tom, ako to funguje, ako ľudské telo vie fungovať. A
Na to som sa chcel opýtať, že čo bola možno tá tvoja taká nutričná výbava v tej prvej stovke? Boli to nejaké iba základné keksíky?
Ja si predstavujem ten plný kufor, že čo tam všetko bolo.
Ja si to nepamätám, museli by sme pozrieť fotky, ale myslím si, že v tejto fáze už som vedel, že existujú nejaké energy gely, tyčinky,
nejaké.
Mal som určite.
Aj si teda využíval občerstvovačky, alebo si išiel na svoje zdroje?
A využíval som aj občerstvovačky, ale akože asi som sa pokúsil využiť aj svoje zdroje, ale zistil som, že je to strata času. Mm-hmm. Proste toto je všetko na stoloch, tak si zoberiem z toho, čo je a nemusím sa tamto ísť do kufra, stiahnuť do kutika a tam si žuť. Asi oboje.
A aký to bol pocit, keď niekde na Skicove alebo tak si zbadal svojich?
Skvelý to bol pocit. Ako,
čiže jasné, toto fungovalo.
Ten ranný epický náser bol ako jasné v tých prvých kilometroch a tými prvými
po hodine si zabudol.
Z oboru spláchnutý do zabudnutia a už to potom bolo len dúhy a jednorožce.
No dobre, to bola ponitrianska stovka na konci roka a potom si čo povedal, že Slovak Ultra Trail kalendár musím presne celý tak vyfúlovať.
Presne tak a najlepšie hneď v prvom roku, hej, že vtedy som začal jednoducho objavovať ultrabežecké zdroje informácií, čítať knihy, počúvať podcasty pri čítaní kníh a jednoducho nasávať to ako suchá špongia všetko do seba.
A ešte trénovať, samozrejme, musíme povedať. Čiže nestačí len sledovať a
behať, no. No. Ja už si nepamätám, ako som v tom čase behal zimu, ale ja si myslím, že veľmi skoro ako teraz rozmýšľam, aká bola tá časová následnosť tých vecí, pretože možno to teraz trošku pomiešam, ale mal som svojím spôsobom šťastie, že som narazil na podľa mojej mienky najlepšie zdroje informácie, aké som mohol, veľmi skoro. Mm-hmm. A to je tréningová metóda od doktora Maffetona a nízkotepový tréning, Maff metód a podobne, ktorá v podstate rešpektuje sezónnu periodizáciu a tým pádom predpisuje aj prestávku medzi sezónami. Hej? Uh-huh. Ja už neviem, či som o tom už vedel v tom čase, ale ja som nebol v strese, že teraz 2 mesiace nebudem behať medzi, ja neviem, november, december, pretože som vedel, že to k tomu patrí. Hej? Uh-huh. Že som asi nejako nebol z toho vyvedený z rovnováhy, ako som videl, že veľa ľudí je, že si dajú 8 týždňov pauzu alebo 3 mesiace pauzu. Ja som vedel, že toto sa robí, dokonca odporúča práve pre tej ultrabežeckej záťaži, že je to vlastne žiaduce. A vlastne možno aj vďaka tomu ja mám tú životnosť takú, ako mám do dneska, že som to vlastne rešpektoval. Mm-hmm. Obyčajne to z informácie je tak, že tá prvá informácia, čo sa ti dostane, ťa najviac ovplyvní. Aj keď je nesprávna. Takže to šťastie, o ktorom ja hovorím, je, že to považujem za správnu a veľmi, veľmi platnú informáciu aj do dneska. Stále to tak aj ja teda posúvam ďalej, že by to tak malo byť. Pri tom mojom amatérskom kaučovaní, keď sa kamaráti vypýtujú, ako k tomu majú pristúpiť. Takže ja som pauzoval a plánoval a pozeral, kde, čo, čím to začína, čo sa dá stihnúť, kde sú aké veci. No a tá druhá sezóna, ak si dobre pamätám, bola 10 pretekových ultramaratónov.
To si naložil pekne.
Na 10 mesiacov, 10 pretekov s tým, že myslím, že tam boli 2 alebo 3 také back-to-back víkendy. Ja neviem, Štefánik Trela, víkend za tým, beh hrbenom nízkych Tatier a takéto, takéto, že len s jedným týždňom na
zregenerovanie.
Ale tak asi sa dá na eufórii a nadšení sa dá nejaký čas fungovať.
Požiť, hej.
No a tak to šlo. No, tá druhá sezóna bola taká, by som povedal, že vyslovene na odbehaná, na nadšení, na eufórii.
To je tá taká fáza fungovania, ale hovorili sme o ponitrianskej stovke, už len legendárnej teraz a už len v minulom čase. A z týchto behov, ktoré si absolvoval, ja teda neviem, ktoré boli v tom čase, v tej sérii Slovak Ultra Trailovej ligy, ale ktoré na ktoré si ty aspoň spomínaš, že ťa Že ti zostali v pamäti a v dobrom na ne spomínaš a respektíve, ak sú ešte v platnosti, tak možno na ne ešte aj môžeš pozvať ľudí.
Určite nie je taký ani jeden, na ktorý by som dobre nespomínal.
Uh-huh.
A ja ak to celé preskočím nakoniec, aby sme sa potom mohli zase vrátiť na začiatok, ja keď som to pred touto pauzou rekapituloval, tak som napočítal 80 ultramaratónov, z toho 60 pretekových. Mm. Nebolo to plánované, tak toto vyšlo, mm-hmm. takéto mm-hmm. okrúhle čísla. A nemyslím si, že medzi tými 60 pretekmi by som našiel nejaký, z ktorého by som sa niečo nenaučil, kde by nebola nejaká spomienka, o ktorej mm-hmm. by sa dalo rozprávať nie v jednom podcaste, ale v troch sériách. A v tej prvej sezóne to bolo veľa takých, že prvýkrát. Mm-hmm. Prvýkrát pretekanie v snehu. To bol hneď vo februári, tam už bol Pohronský Inovec, vtedy sa to volalo asi 50-ka Inovcom, alebo dnes sa to už volá Maratón Pohronským Inovcom, alebo niečo také. Myslím si, že akcia stále žije, stále funguje. A To boli zimné preteky, to sa dialo v polovici februára. Hej? To znamená, ak človek nezačal hneď po Vianociach nejako systematicky pracovať, tak to neodbehol. A bolo to taká pekná otváračka sezóny, hej? Keď sa tá komunita ultrabežecká proste stretla. Tam som spoznal paradoxne asi najviac Zvolenčanov vtedy v tých prvých rokoch. Zvolenčanov bežcov. Ja v tom čase teda Bystričan. A prvý beh v noci, taký, že večerný štart, že celá noc sa beží. A to si myslím, že bola letecká stovka, uh-huh. tá myslím bola teraz minulý víkend, hej? Uh-huh. Podujatie, ktoré malo krátku prestávku.
Asi dva víkendy dozadu. Teraz bol Svit.
Áno, teraz bolo ALS-ko. Takže, že večerný štart, to bol samostatný zážitok sám o sebe, hej? Že tá ponitrianska to bola len chvíľka, kým som dobehol ja do toho cieľa, ale štartovať večer a na trati zažiť svítanie, východ slnka a ten celý efekt, ktorý to má na tvoje telo a psychiku, to bolo úžasné. A predĺžovanie vzdialenosti, hej, že títo takí, ako to nazvať, bežní bežci kratších tratí, to majú tak, že zadefinované celkom presne, 5 je 5, 10 je 10, ovál je ovál, hej. Pri tých ultrabehoch je to také, že akože zhruba. Hej? Že hovorí sa, že Kysucká stovka, no ale ona má 117. Whatever. Hej? Nikto, čak 17, čo hey. To už ďako dojde. Hej? Alebo podobne. Hej? Že všetky tie stovky majú celkom významný teda presah 105, 108, 112. Záleží, koľko človek nablúdi a aké zariadenie mu to meria tiež. Hej? A tá prvá sezóna bola v podstate o tom, tom učení sa, čo mi robí dobre, čo mi robí zlé, ako zrýchliť, alebo kde nezrýchlovať a podobne. A samozrejme nasávanie informácií z každého možného zdroja.
Teraz sme sa na stôl nechali rozprávať, lebo to bolo veľmi zaujímavé, ako si to, nechcem povedať, že predstavil, ale opísal ten vstup do ultrabežeckých podujatí. Ale predsa len si sa možno trošku vyhol tej odpovedi. Spovedal si, že nie je niečo, že na čo by si vzlom spomínal, že všetko bolo OK, ale sú niektoré tie podujatia, ktoré máš možno viac rád, alebo tak ti zostali nejako, že toto bolo top. Z tvojho pohľadu, samozrejme.
Áno, sú. A určite, akože prvá stovka je prvá stovka, to bude navždy a ja som potom tú ponitrianskú stovku nejakou formou absolvoval vlastne v každom ročníku, či už ako dobrovoľník, alebo ako zadný voj, alebo ako bežec, aj keď som už povedzme nešiel si tam zlepšovať osobný rekord, ale proste len absolvovať pekný deň s kamarátmi. Toľko, to prvá je prvá. Čo mi potom tak ako keby najviac zarezonovalo, bol Štefánik Trail. A bola to vzdialenosť, ktorá bola vlastne ako keby najbližšie k tej 100 milovke. A malo to formát, ktorý mňa tak nejak oslovil. Hej? A veľmi ortodoxní horskí bežci povedia, že to je ale ako Malé Karpaty, hej? Že diaľnice po lesoparku. Mne to neprekážalo. Mňa tam lákala ako keby tá vzdialenosť. A nejak mi tam akože nechýbali, že tam nie je proste 10 000 výškových metrov. A práve preto som ja napríklad išiel aj na leteckú stovku, ktorá by mňa možno ako Bystričana nejak tým svojim profilom a týmto trasou neoslovila. Je tam aj veľa asfaltu v tom čase. Ako dneska sú to zrejme už úplne iné preteky. Mm-hmm. Zostal názov, neviem, či trasa sa nejako
ešte zhoduje. Ešte je tam dosť asfaltu, hlavne v tom úvode tam prvých 20 kilometrov sa beží úplne.
Polmaratón do Beckova po Hrádzi, Hrona, či Váhu vlastne. A áno, hej, je to také, že hladký polmaratón a potom Kalnica. No. Pamätám ako dneska. No a ja som predošiel na leteckú stovku, lebo som chcel zažiť beh v noci, lebo som ho potreboval kvôli Štefánik trailu. Hej, že som vlastne absolvoval preteky Bčkové, aby som sa nachystal na tie preteky Ačkové. Hej. No a Štefánik trail bol presne taký, ako som ho očakával, aj celkovo s tou atmosférou, s tou organizáciou, s tou energiou. Mňa to tam proste absolútne si získalo a ja neviem, tá symbolika, ten príbeh za tým, neviem, či to je placebo, alebo sa to dá naozaj akože nacítiť. Mm-hmm. Pretek, ktorý mne vlastne z tých prvých väčších pretekov vlastne najviac zarezonoval a vlastne aj tam som pochopil, že môžem byť aj dobrý. Hej? Lebo opäť som do toho išiel, zase prekračujem veľmi výrazne svoje doteraz zabehnuté maximum o veľmi veľa kilometrov. Štefánik v tom čase mal 144 a najviac ja som mal asi teda nejakú tú leteckú stovku, nejakých 105, 108. Hej? Takže o maratón viac. Hej? Zanedbať.
Iba
maratónik navyše. A už vtedy som bol dobre nasatý mafetonem a vedel som proste, tá forma, rytmus a zóna musí byť, hej, ešte som mal, nemal som ešte Garmin, takže som si tepy strážil na nejakom Polar páse cez Bluetooth na Androidový telefónik a tým som si to trackoval a len som si tak akože išiel, len to svoje, nenechaj sa strhnúť, proste pekne si vykráčať ten úvodný kopček, žiadne behy, hej, to je jedna z mafetónneho metód, že štartuješ krokom, pretože každý bude kráčať. Tak kráčaj teraz, nepokazíš si svoj metabolický motor, hej, a rozbehni sa postupne a takto som ja to urobil, nechal som všetkých ísť, išiel si to svoje a nikoho sa nepýtal, ako sa veci majú, až keď teda na Devíne ma nečakala moja podpora, manželka v tom čase a s vyvalenými očami na mňa proste v úžase vyblafla, že si tretí.
Čo bola išiel vlastne. Som sa spýtať, ako si dopadol a bolo to konečné už umiestnenie?
Nebolo, pretože samozrejme hneď ako... Ja som to netušil. Respektíve tušil, ale iba z toho, že predo mnou bolo veľmi málo stôp. Akože človek si ide, kúka, ja som tedy nemal žiadnych pacerov. Nemal som pacerov? Ani neviem, prvý Štefánik. Asi som nemal pacerov na prvom Štefánike. To sú zase preteky, ktoré povolujú sprievod, hej? Čo bolo tiež... nové vlastne, žiadne iné preteky to na Slovensku nemali. A ja som videl, že proste okolo mlák alebo v prachu proste veľa, nikto tam nebol. Veľakrát ma napadlo, že som dobre, hej, ale značenie Štefánika to je legendárne. Paliho značenie, tam sa nedá zablúdiť ani čo so zaviazenými očami. Práve preto v momente hneď ako teda sa mi dostala do hlavy informácia, že tretí, tak na prvej odbočke som odbočil zle. A na Devíne v meste, v civilizácii, v obci, som sa strátil. Ne? Človek odprebehne malé Karpaty v noci, sám, v poriadku, lebo sa na to sústredí. Ale v momente, keď ja som sa dozvedel, že som tretí, a som tam žumdžul nejaký ten banánik a chleba, a išiel som opačným smerom, a v tom čase ma vlastne prebehol chalán, ktorý... skončil tretí, o čom som ja vlastne nevedel, že on prebehol, kým som ja bol zablúdený. Takže ja som išiel do tej Bratislavy s tým, že tretí, to nemôže byť pravda. A nebola to pravda.
Ale spokojnosť.
Jo, ako absolútne som to nečakal. To bolo ako blesk z jasného neba. Nevedel som, ako sa toto mohlo stať, že som si išiel svoje, ja som naozaj sa nenaháňal, nepretekal. Nerobil som nič špeciálne smerom k tomuto výsledku, čo možno zase retrospektívne možno aj mrzelo, lebo keby som bol tam dal ten pretekový.
Ale zase možno by sa niečo iné stalo, čo by ovplyvnilo úplne inak vývoj toho.
Nedá sa na to pozerať tak, že čo pretekov. By bolo keby. Ale bol som tam štvrtý, ako odstrelilo to mne dekel, odstrelilo to dekel rodine, ľuďom okolo mm-hmm. mňa, že áno. Hej, a to už tam prísť pod toho Štefánika, pod tie brány, pred tie dávy, nazvime to, hej, na takomto umiestnení, tak to pridá aj na sebaistote, na odhodlaní, na všetkých tých veciach, ktoré ťa môžu posunúť ďalej. A ako vlialo mi to veľa teda aj potravy pre rozmýšľanie, že ako sa toto mohlo stať a samozrejme, že ako to ešte vylepšiť.
Mm-hmm. Spomenul si viackrát priateľov, podporovateľov, tých, ktorí ti robili nejaký support. Našiel si týchto ľudí ohľadne okolo ultrabehu v Banskej Bystrici alebo aj inde na Slovensku, alebo bavíme sa teda o partii Bansko-Bystričanov?
Bavíme sa hlavne o partii Bystričanov a ja keď som začal trénovať na tie dlhé behy, tak to si vyžadovalo jednoducho 2, 3, 4 hodiny behania po horách a to okolie, rodina, ten vplyv, to všetko vlastne sa navzájom ovplyvňovalo. Nebyť toho, že moja manželka v tom čase nebola o mňa taká ustráchaná, že sa mi môže niečo stať, keď idem sám na Kremnický hrebeň niekedy po práci, tak by som si zrejme nehľadal kamošov, ktorí by boli ochotní a sú dostatočne mentálne
príbuzní.
Že by som
ako mnou, si to pekne povedal.
So mnou išli. Hej, že ja som teda vlastne hľadal, že kto by mohol, alebo s kým by som ja mohol a inklinuje k takýmto dlhým vzdialenostiam. A ja som tých ľudí našiel. Lenže tým, že ja som už povedzme 2 roky behal, bol som niekde inde, ako oni, čo teda začal som chalanov vyťahovať, že poď so mnou behať, však to dáš, 2 hodinky nie sú zase tak veľa. A ja som zistil, že vlastne oni ma brzdili a vďaka tomu ja som behal v nízkych tepoch. Nebolo to cieľené, bolo to len preto, že sme išli spolu, ja som ich čakal a sú to títo priatelia, ktorí ma vlastne zachránili pred nejakou pretrénovanosťou, prepálením sa, alebo proste nejakým...
Toto je tiež dobré posolstvo, čiže nie je podstatné behať s lepšími, ale niekedy je dôležité behať aj s takými, ktorí ti vlastne zabezpečia to, že sa zlepšuješ.
Bol to môj prípad a k tomuto ja prisudzujem napríklad ten výsledok toho Štefánik Trailu. Uh-huh. Pretože žiadne pretekové výsledky, žiadne nejaké merania, nič nenasvedčovalo tomu, že ja by som mohol byť na vrcholnom podujatí v takejto forme, lebo som behal väčšinou pomaly a občas, keď som išiel sám, tak som išiel tú vysokú intenzitu. Uh-huh. Čo je presne recept mafetona a periodizácie. Uh-huh. Hej? To je ten primal blueprint, hej? Že sme ako geneticky predisponovaní robiť dlhé a pomalé ležerné pohyby a z času na čas bežať o život. Uh-huh. To je tá genetická informácia v našich svaloch, bunkách, metabolizme, že toto je ten režim, v ktorom fungujeme najlepšie. A ja som ho vlastne a nasledoval nevediacky a prinieslo to výsledky. Tak som logicky pri tom teda aj zostal.
A keď vravíme o tých kamošoch, tak vlastne aj teraz si súčasť partie Ultra Bob, tak...
Je to táto partia, ktorá ano. Vlastne začala tam vznikať. Nie všetci mali to šťastie zostať zdraví a funkční, hej, rôzne životné príbehy sa tam stretli, ale táto skupinka sa nabalovala a pri jednom dlhšom behu v okolí Bystrice sme reflektovali na inú bežeckú partiu, ktorá má históriu v Banskej Bystrici a to je beh Večernou Bystricou BVB. Mm-hmm. A známa skupina, skôr kratšie behy, asi tam nie je ultra. Mm-hmm. A my sme si povedali, že či sme horší, že či tiež nemôžeme mať svoje písmenka. Tak sme akože voľne na túto tému brainstormovali, ako sa hovorí u nás na Salaši. A vzniklo, že bežci okolia Banskej Bystrice, a teda ultrabežci okolia Banskej Bystrice, vznikol Ultra Bob. Hej, ako bežci okolia Banskej, skrátene, lebo BB zase nevyzerá dobre. No a tak sa to chytilo pri behu, pri nejakom tréningovom horskom maratóne, čo sme šli z jary si odbehnúť, tak vznikol aj názov tohto voľného zoskupenia ľudí, lebo ľudia sa často pýtajú, že či sme tréningová skupina, či sme OZ-ko, či sme nič. Nie sme nič, to sme len voľné zoskupenie kamarátov. Teda, nie sme nič. Je to veľa. Je to veľa, čo
je to, sme. Je to veľmi veľa, sme ale voľné. Áno, formálne to nie je nič. Tak.
Keď nás aj pozývajú participovať na nejakých podujatiach a podobne, no nemáme, ako my nemáme správnu formu. Jasne. Môžeme sa zúčastniť len ako individu a ako dobrovoľníci. No a dodneska ako Ultrabob máme skupinu na komunikátoroch, na strave a tak sa
fungujete, podporujete sa.
Podporujeme ako kamaráti, aj keď povedal by som, že zlatá éra je už za nami.
To ešte nevieš.
Nevieš, možno nejaká príde. No,
zase príde.
Pozdravujem Ultrabob.
Príde zase nejaký, vieš, nejaké naštartovanie a niečo sa zase objaví, tak tých projektov vy máte veľa za sebou. Možno sú všeobecne známe, ale je to, nechcem povedať, že často už spomínané, ale tým ste sa dostali do povedomia, hlavne teda v Bystrici a v okolí. Ale keď ideš na preteky, tak vystupuješ pod akým názvom?
Ultrabob.
Ultrabob, hej? Mm-hmm. Čiže to je aj oficiálna značka. Ale ja by som teraz už prešiel, lebo sme sa točili teraz okolo ultrabehov a možno sme spomenuli tie začiatky a tie zážitky, ale ja by som už možno trošku prešiel od behu zase ďalej, aby sme nezabudli hovoriť aj o jednom ďalšom zimnom športe. Už sme dnes hovorili o biatlone, ale aj o skialpinizme, lebo viem o tom, že ty sa dosť venuješ skialpinizmu.
Je to tak, áno.
A venuješ sa mu len z pasie, alebo aj v tomto športe si sa dal na nejaké súťažné chodníčky?
Nie, nesúťažím skialpe vôbec. Ani nemám tie ambície. Je to... Ako mladý lyžiar, mňa to fascinovalo, hej, mm-hmm. že tento šport existuje, že kde sa dá lyžovať. My sme museli mať vymanikúrované bežecké okruhy, aby sme sa tam vedeli zabehať a skialpinizmus má vždycky vlastne podobne ako tí ladvinkári na hrebení nízkych Tatier, tak podobným spôsobom fascinoval. No, len pri tom všetkom, čo človek robil, či teda bicyklovanie už v tom čase, tiež lezenie a práca a frajerka a potom manželka a prerábka bytu a neviem čo všetko. Jednoducho sa nikdy ako keby neotvorilo to okno príležitosti, aby som ja mohol do toho skialpu investovať. A určite som vedel, že to nechcem len tak ochutnávať. Ja som to nepotreboval ochutnávať. Mm-hmm. Ja som vedel, že keď to raz skúsim, tak už to budem chcieť robiť. Mm-hmm. A nemám rád proste takú, že jednu húbku a potom len byť bez toho. No a to okno príležitosti sa otvorilo až relatívne nedávno, kedy som teda najprv na požičanej výstroji, už s inou partiou a neskôr aj vlastne s vlastnou výstrojou sa začal tými zimnými horami pohybovať týmto spôsobom. A je to čistá pasia, čistý
relax.
Úplne
si tomu prepadol, hej?
Áno aj nie. Hej, ja si myslím, že ultra behaniu som prepadol ďaleko, ďaleko mm-hmm. viac. Ak vezmeme toto ako referenciu, tak to sa ani len nepriblížilo. Mm-hmm. Hej, že ešte stále sú biele kopce, ja som už zazimoval výbavu, pretože tie priority sú už inde dnes.
A kde sú tie priority?
Tak narodil sa mi syn minulý rok. Za chvíľočku bude mať rok a teda každý rodič vie, že teda to je veľký a veľké preorganizovanie priorit dochádza v tomto mm-hmm. momente. A ja to absolútne akože môžem potvrdiť, že to, čo som si nevedel predstaviť u kamarátov a ľudí, ktorí proste mali deti a boli nejakí bežeckí kamoši a zrazu sa im nedá a nemôžu a nevedia a akože hej, chápem, ale a fakt, že sa nedá. No, aj nedá, aj nechceš. Mm-hmm. Proste, ak si máš vybrať, že budeš sa pozerať do postielky na spiaceho syna, alebo ideš proste do upršanej, zablatenej soboty von, no, budeš sa pozerať do postielky.
Mm-hmm. A čo sa dá robiť pri tomto? Keď si povedal, že už si zazimoval, ale ja viem o tom, že sa venuješ predsa len nejakému športu, kde sa to dá trošku aj sklúbiť.
No, tak znovu som začal bicyklovať a vrátil som sa k tomu horskému bicyklu. A v podstate to vyplýva z toho, že z toho môjho štúdia ultrabežeckej disciplíny ako mm-hmm. takej a vyplynul poznatok, že je potrebné si dať raz za čas veľkú, ale naozaj že veľkú regeneračnú pauzu. Nemusí to byť pauza od hýbania, vlastne vôbec by to nemala byť pauza od hýbania, ale mala by to byť pauza od ultravzdialenosti a ultrapretekania. A do detailov asi nemáme priestor ísť, ale vo všeobecnosti sa odporúča za a maximálne 2 maratóny ročne, mm-hmm. nie 10 ultramaratónov, mm-hmm. a za druhé túto prestávku si dať aspoň raz za 5 rokov. Hej, že 5 rokov od pretekárnych, pokiaľ to bolo bez zranení, bez problémov, všetko v poriadku, aj tak si treba dať proste rok pauzu a potom sa môžeš vrátiť. Takže ja som mal túto pauzu dlhodobo plánovanú po 5 sezónach, v rámci ktorých sa mi splnil sen dostať sa na UTMB, pobehať zahraničie. Všetko proste išlo celkom pekne. Len potom prišiel COVID a boli nejaké preteky, ktoré som bol prihlásený, dostal som sa, neviem, na Lavare do Cortiny a posunuli ho o rok. Mm-hmm. Tým pádom ja som nevedel nastúpiť na svoju pauzu, pretože tu bol tento v podstate zaplatený pretek, na ktorý sa človek dostal, potom sa dostal druhýkrát na UTMB, takže znovu preťahujem pauzu a dlho som mal ešte sen odbehať celú slovenskú ultraligu, lebo ako sme na začiatku hovorili, že tam pretek a ja som chcel raz v jednej sezóne to odbehať všetko. Mm-hmm. A to sa nedá, alebo teda nedá sa to urobiť dobre a bezpečne, ak má človek v kalendári podujatie ako UTMB alebo Lavaredo. Mm. Niečo sa musí obetovať. Takže ja som sa vlastne modlil, aby ma už raz niekam nezobrali.
Aby ste nemuseli ísť.
Aby neprišiel ďalší COVID nejaký alebo niečo. Aby nám to neposunuli o rok, aby som zase ďalší rok musel trénovať. Musel. Hej, ako
jasné, si. Jasné.
No a taký rok vlastne nastal, že žiadne veľké zahraničné veci, tak som si povedal, že toto je ten rok, kedy dám tú domácu scénu, čo sa mi podarilo.
To bol rok 2022?
To bol rok 2022, áno, presne rok 2022, kedy okrem teda ligy som dostal ešte aj lístok od Slovak Ultra Trailu na UTMB podujatie v Salzburgu, vtedy som absolvoval aj v tom čase už neligové podujatia Slava Glezga, pozdravujem aj jeho, Lazovku, ktorá už nebola v Ultralíge a 100 mil krajom Malých Karpát. A čo je v podstate najdlhší slovenský ultratrail cez 200 kilometrov, to všetko v tom jednom roku aj s tou plnou ligou. Takže ja som rok končil asi s 13 ultrabehmi.
A toto ma zaujíma. Už to bolo také, že si sa tešil, že končil?
Išiel som na výpary.
Už to tak bolo, hej. Už tam nebolo a to nadšenie.
Ako tie posledné 300 boli, tuším, ob 2 týždne. Mm. A ja som bol vlastne... Ukázalo sa v nejakom čase, v polke sezóny, že naozaj aj súťažím, hej, asi nie o tú hlavnú kategóriu, o tie body, lebo taký rýchly som nebol a zase je tam aj kategória tá vytrvalostná, ktorá ma skôr teda lákala, že za tie účasti. A tam sme boli stále proste v tom čele viacerí chalani a už to bolo také proste, že dokončiť, aj keď v tej hlavnej kategórii hovorím, že stále ja som mal šancu byť tam, ja neviem, na pódiu alebo... druhý, tretí. Pri tej poslednej stovke som už vedel, že sa ukázali chalani, ktorí keď dokončia, tak nemám šancu a bol som strašne šťastný, že tam prišli, že som už nemusel tlačiť na tú pílu a mohol si dať tú exibičnú vlastne stovku, javornickú stovku v peknom počasí, že to vtedy vyšlo úplne ako malované a vlastne takú doslova, že pôžitkovú bez akýchkoľvek vlastne tlakov, len dvojsť, aby som mal teda tú účasť a vyhrali sme vlastne aj tú ligu. Vtedy sme boli traja, ktorí sme mali celú ligu odbehanú.
A... Traja blázni sa našli.
No.
V dobrom slova zmysle.
A vlastne to bol ako keby začiatok tej mojej po 5 rokoch plánovanej, ale reálne po 8 rokoch konečne som sa dočkal tej pauzy a osud to tak chcel, že zrovna v tom čase partnerka zostala tehotná a teda hneď
takže to
pár mesiacov jasný. Po skončení tej mojej vrcholnej sezóny sa nám narodil synček a tam už to je
jasné, zase iný úplne, príbeh. Úplne inde. Ale aj tak je to... Mňa si zaujal tým, že si mal plánovanú tú prestávku. Áno, vysvetlil si prečo, ako si na to išiel, aj keď, dobre, nebolo to 5 rokov, ale bolo to plánované, každopádne. Teraz ma zaujíma, že vlastne či máš už naplánované aj čo sa bude diať ďalej?
Už vlastne máš prestávku už 2 roky.
Druhý rok mám prestávku a naplánované to nemám. A čakám na ten pocit, kedy zacítim tú chuť. Uh-huh. Zatiaľ sa to nedostavilo. Zatiaľ sa nedostavila ani chuť behať. Moje vysvetlenie je, že som to...
Ale
asi
úplne,
to,
úplne vôbec nebeháš.
Úplne, že vôbec asi som sa presvedčil párkrát ísť, ale ako to musím prejsť okolo toho bicykla nového. Uh-huh. A on proste normálne takto ťaháť a že nenechávaj ma tu, tak ho zoberem von, vieš. Uh-huh. Som bol zvyknutý venčiť psíky, tak teraz ešte mi zostal trochu ten návyk, tak berem von tú orbeu a cítim sa lepšie, hej, ten teraz ma naplňa ten bicykel a v podstate, keď to vezmeme čiste časovo, tak ja som povedzme, od malička do 16 som behal, dajme tomu 8 rokov, potom keď som mal ten bicykel, kým sa zlomil, to bolo asi 8 rokov, teraz mám zase bežeckú epizódu 8 rokov A teraz mám zase nejakú cyklistickú epizódu a samozrejme je to popredskávané lezením, lyžovaním, turistikou, plávaním a všetkým, čo...
Čiže v pohybe stále, tak ako si povedal v zahrievacej rovinke. Ale ešte aj toto ma tak nie, že zaujalo, ale že je to v tých fázach a má to byť asi prirodzené, lebo keď sa človek dostane do nejakej krízy a napriek tomu stále sa tomu venuje, tak si to doslova znechutí a zostane možno potom trošku otrávený a nechcem povedať, že až depresívny, ale zbytočne ubližuje seba aj okolí.
Je to tak a ja som mal možnosť byť svedkom mnohých kamarátov, ktorým sa to stalo. Mm-hmm. Reálne ľudia, ktorí v polovici pretekov vlastne prestali chápať zmysel, prečo to robia, zostali sedieť na pníku, nie na psíku, na pníku a volali domov, že ja končím nie akože s týmto pretekom, ale s týmto hlubým športom, lebo akože o čo tu ide, hej. A to je, keď to človek proste preženie, má to svoje aj metabolické, biochemické, neurotransmiterové vysvetlenie, že čo sa takto udeje a je to práve to, že človek sa prepáli. Mm-hmm. A mne sa tomu podarilo... Podarilo? Podarilo sa mi tomu predísť, keď vlastne...
To uvidíš, či sa vrátiš, že sa vrátiš k tomu behu.
Ale ja ma podujať, ja ešte stále sledujem tú scénu, menej ako som voľakedy sledoval, ale stále cítim vzrušenie, keď vidím, ako Jasmine Paris dokončila Berkeley maratón, hej, ako považená v histórii, hej, že ešte ma to berie. Poznám ľudí, ktorí to už absolútne, ako bývali ultrabežci, ktorých to
vypustili.
Úplne vypustili, že neexistuje ale to už ani ako
priestor. Toto, keď si načal tento výkon, to je možno zase taká otázka, že je skupina, ktorí sú z toho načení, potom je skupina, ktorá to berie len na vedomie a potom je skupina, ktorá to odsudzuje, že či toto je normálne.
There always be haters.
Hej. Tak sú to preteky ako, ano. Nie, že ako každé iné, ale sú to preteky, ktoré niekto vymyslel a išla do
u
toho.
Nás,
a
u nás sú veľmi populárne vertikálne preteky. Mm-hmm. Hej, beh do Hochoča a beh na Klín a takéto veci. Ja som si raz skúsil beh do Hochoča a odtedy to zdušene nenávidím. Akože neviem pochopiť, prečo si toto tí ľudia robia. Uh-huh. Hej? A z tejto pozície sa mi ľahko dá prepnúť sa do pozície, že niekto nechápe, prečo ľudia behajú stovky a stomilovky alebo prečo niekto ide proste tretíkrát do tej divočiny tam v Tennessee, aby skúsil dokončiť niečo, čo absolútne nikoho na tomto svete nezaujíma. No. Okrem malej podivnej skupiny proste fanúšikov, ktorá sa globálne ráta v tisíckach, možno v 10 000.
Asi to bude viac, ale zase fascinuje to, tak vieme to z tých podujatí a ten záujem je stále a myslím si, že je narastajúci. Ale ja by som teraz možno úplne odbočil od športu. Ty si povedal, že robíš v oblasti, nazvem to tak zjednodušenie, že počítačovej, alebo zle som to...
No, ja pracujem s počítačom, hej, že som takzvaný ten bielý golier, hej, že administratíva, ale pracujem pre veľký nadnárodný korporát, ktorý má svoju pobočku v Banskej Bystrici, kde má aj vývojové oddelenie, robíme ochranu proti pádu z výšky, to znamená, že u nás sa vyvíjajú a testujú postroje, kotvy, systémy na ochranu ľudského života, ktorý sa môže teda byť ohrozený prácou vo výškach. Nie sú to športové veci, ale je tam ako veľký, veľký presah. Ja ako hobby lezec som akože...
Si
v čase, kedy som tam išiel, paradoxne som ma tam vtedy headhuntoval kamarát z biatlonu, takže ono tie svety sú tiež lezec. Tiež lezec, takže tie svety sú vlastne stále prepojené. A ja aktuálne som procesný inžinier. Takže je to za počítačom, ale reálne mapujem a zdokonalujem procesy priemyselnej výroby tohto typu portfólia.
Jasné. Špičkové. Bol si aj nejaký čas v zahraničí, či si stále si sa zdržiaval doteraz na Slovensku?
Nebol som dlhšie ako nejaká týždňová služobka alebo trojtýždňová dovolenka.
Keď sme pri tom súkromí, tak ja som si ešte všimol, že ty si aj darca krvi. Som? Alebo že si bol darovať krv. Tak koľko razy si bol darovať krv? Máš to nejak zaznačené?
Mám, lebo my darcovia krvi máme ten luxus, že nám to rátajú iní. Uh-huh. A ja som posledným darovaním prekročil hranicu 80 darovaní. Uh-huh. Mám teraz, myslím, už 81, lebo bol to separátor, takže tam sa ten sa ráta za dva. Takže som diamantový oficiálne.
Takže máš MHDčku zadarmo.
Banskej Bystrici. Tak, ale tak a to už mám od zlatej.
To je skvelé, to je klobúk dole, že aj, aj týmto smerom ako keby si ideš. No.
Je to, ja som to hovoril už skôr v tomto podcaste, že naozaj mám to šťastie, že je veľmi privilegovaný mm-hmm. život a toto k tomu určite patrí, pretože zaťažovať svoje telo a svoj systém takouto záťažou a ešte stále byť schopný zregenerovať a byť v takom zdravotnom stave, že ťa aj na transfúznej stanici proste vítajú vždy, keď sa tam ukážeš, je, ja to neviem nazvať inak ako proste dar a šťastie a ja si ho veľmi vážim a mienim ako darovať krv ďalej, kým budem zdravý a kým sa bude dať, pretože jedna vec je pracovať v obore, kde sa zachraňuje životy, ale proste tá krv predsa zachraňuje životy trošku viac a ono mi to vlastne aj vrátilo, zase možno poviem niečo viac, ako bola len otázka, ale bola to práve doktorka na transfúzke, ktorá má reálne na výsledkoch uh-huh. vyšetrení pred darovaním vlastne upozornila na veci, uh-huh. ktoré bežný človek vlastne by sa nedozvedel. Hej? A vtedy sa to zase stretlo s tým môjim štúdiom a nasávaním informácií, kedy ja som bol, ja neviem, už dávno zabudnutých 5 týždňov po nejakom Štefáni, ktorejle som išiel hrdo darovať a ona ma volá naspäť, poď, Mário, po extrémnych výkonoch sa krv darovať nechodí. Ja, že jak extrémny výkon, však som... Čo som
však som len Štefánika zabehol.
Som už vôbec nebol.
Nevedel.
A vysvetlila mi, že teda sú to úžasné hodnoty, ale pre človeka trénovaného, ktorý má metabolizmus nastavený na tento chemický koktail, ktorý zo mňa oni vycucli. A to bolo ešte v čase, kedy sa krv vyšetrovala cez pečeňové testy a pečenie je ten orgán, ktorý metabolizuje energiu pri vytrvalostnom výkone. A ono to dokáže vlastne skryť choroby pečene. Mm-hmm. Takže oni vlastne po extrémnom športe vidia, že pečeň niečo vyprodukovala, ale my nevieme, že či to je, alebo oni nevedia, že či to je z choroby, alebo z inej choroby. Mm-hmm. No a akože tým, že ja som tam mal históriu a vedelo sa o mne, že toto robím, tak mi tú krv mm-hmm. zobrali, pustili ma ďalej. Ale bolo to 5 týždňov po tom ultramaratóne, mm-hmm. hej, kde tá krv to ukázala, kde to bolo v podstate, keby nemali moju históriu, tak by povedali, že som chorý. Mm-hmm. 5 týždňov. A teraz si zoberte, koľko vaši kamoši na 3 dni po nejakých pretekoch už povedali, nič ma neboli, začínam znova. Mm-hmm. Alebo 2 týždne po ultramaratóne, veď však nič sa nedeje. Hej. A ja som po 5 týždňov bol vnútorne tým prostredí, tou chémiou tela.
Ešte to bolo poznačené.
Stave chorého človeka. Mm-hmm. A to bolo proste zase veľmi skoro, to bolo asi po tom prvom Štefánikovi zrovna. A to ma ovplyvnilo vlastne na všetky tie ďalšie roky, že naozaj ten ultrabeh je o regenerácii. To nie je o tom, koľko ty vieš v tréningu nabehať, aké objemy, mm-hmm. aké hodiny vieš natočiť. To je o toľkých hodinách, ktoré dokážeš zregenerovať. Mm-hmm. A myslím si, že ak to nie je univerzálny návod, tak minimálne návod pre mňa a mne to sa ukázalo, že mi to funguje.
To je skvelá myšlienka, možno takto na záver, ale hneď ma napadlo, keď si to povedal, že v tom roku, keď si išiel celú Slovak Ultra Trail, tak tam museli mať radosť, keď si chodil darovať krv.
Chodil som.
Vtedy ju radšej nevyšetrovali.
Nie, ono pred pár rokmi zmenili metódu vyšetrovania mm-hmm. choroby pečene z tejto ALS, neviem, na genetickú. Mm-hmm. Takže ja si pamätám ten moment, keď som sa ukázal na transfúzke a pani doktorka úžasná na mňa kýva, už môžete chodiť darovať aj po ultra. Lebo už nevyšetrujú to vlastne spečenie a teraz v podstate keď sa človek dobre cíti, zdravý, zregenerovaný, môže ísť, už ho pečenie zastaví.
No verím, že toto bol veľmi zaujímavý rozhovor.
No.
A bolo by ešte o čom?
To som chcel povedať, že vôbec sme sa nedostali napríklad k týmto UTMB behom, čo je možno škoda, ale možno niekedy si ťa znova zavoláme. A
že o 2 roky nám znovu prídeš.
Áno, či už o tom Lavarede, Mozartovi, alebo už samotnom UTMB, čo sú preteky, povedzme, svetové.
Nechám to na vás, páni, ale dobre sa s vami debatuje, takže už to nebude 2 roky určite.
Niečo vymyslíme a možno sa zameriame len na jedno podujatie alebo dve podujatia. Ale toto bol perfektný vstup, Mário, ktorý už sa teraz aktívne nevenuje ultrabehu, ale možno sa o nejaký čas znovu bude venovať ultrabehu, ale stále je aktívny športovec, tak ako si naznačil aj v ostatných športoch, či sú to zimné športy, alebo ako si povedal, lezenie, bicyklovanie. Držíme ti palce, nech tvoja tvrdohlavosť a všetko, čo máš rád, nech ti prináša pohodu do života a tešíme sa a ďakujeme, že si prijal pozvanie k nám do štúdia.
Ďakujem veľmi pekne aj ja ešte raz za pozvanie. Ja som to s tým ultrabehom určite nezabalil definitívne, pretože jeden z ďalších životných cieľov, ktorý mám, je zobrať do toho Chamonix na UTMB aj vlastného syna, aby to vedel vlastne uvidieť a zažiť. A ideálne v situácii, kedy to ja budem znovu bežať. Takže minimálne tento cieľ stále mám a to vyžaduje veľa ultrabehania.
Veľa kamienkov UTMB.
Dneska už aj veľa kamienkov. Áno, presne tak. Takže... možno téma na ďalší rozhovor.
Áno, určite.
Ďakujem ešte raz.
Díky.
To je super, že teda, že si tu bol a ako sme povedali na začiatku, že na dobre sa oplatilo čakať, tak presne toto bol ten prípad a naozaj sme radi, že si tu bol a verím, že teda ešte pri jednom podcaste sa stretneme minimálne. Tak ahojte a počúvajte náš podcast stále.
Ahojte.
Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.